Tusind tak skal du have, Kenneth. Og tak, Emma, for at lede os vidunderlig lovsang. Jeg har ikke koordineret med Emma eller med Alice på forhånd, men temaet, som jeg oplever, jeg har fået på hjerte i dag, det er crazy kærlighed. Og hvorfor bruger jeg nu et udenlandsk ord? Er det for at være ung med de unge? Det mener Jens Peter jo, det er, når jeg siger crazy kærlighed. Men det er, fordi jeg synes, at de danske synonymer, som for eksempel ulogisk kærlighed, eller skør kærlighed, eller mærkelig, eller vanvittig kærlighed, de dækker ikke helt det, som jeg gerne vil tale om i dag, fordi det er virkelig en fuldstændig crazy kærlighed. Og det er temaet. Men inden jeg siger mere om det, så synes jeg, vi skal simpelthen hoppe direkte hovedkuls, tage hovedspringet ned i Bibelen i 1. Johannes 4, 7-12, hvor den gamle apostel Johannes, han efter et helt livs erfaring og visdom, kommer med de her formaninger, der står sådan her, kommer også op på skærmen. Elskede venner, lad os elske hinanden, for den sande kærlighed kommer fra Gud. De, der viser deres kærlighed i handling, er født af Gud og kender Gud. Men de, der ikke har kærlighed, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Gud viste sin utrolige kærlighed over for os ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Den sande kærlighed blev altså demonstreret ved, at Gud elskede os nok til at sende sin søn som soning for vores sønner, ikke ved, at vi elskede Gud. Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden? Ingen har jo nogensinde set Gud direkte, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk gennem os. Er det ikke nogle stærke vers? Der er en historie, eller kirkehistorien fortæller, at Johannes som gammel mand, Johannes var jo den eneste af de originale 12 disciple eller apostle, som fik lov til at dø en naturlig død, en alderdomsdød. Alle de andre, de led martyrdøden. Peter fortælles det om, at han blev korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke følte sig værdig til at blive korsfæstet på samme måde som sin mester. Johannes fik af en eller anden grund noget til at få lov at leve det lange liv, og den fortællingen er altså, at han i en høj alder af måske 80 år, som jo var en høj alder dengang, jeg kan forstå, det er ikke noget at snakke om i dag. Mange mennesker herinde bliver langt ældre, men dengang var det en høj alder. Han blev hjulpet op foran en stor forsamling af kristne, som spændt ventede på at høre, hvad har den her gamle apostel af visdomsord at dele med os. Og ifølge overleveringen, så stod Johannes og kiggede ud på den her menneskemængde med et helt livs, et liv levet, bogstaveligt talt, sammen med Jesus. Han havde vandret med Jesus, han havde sovet med Jesus, han havde spist med Jesus, han havde gjort alt med Jesus, og efterfølgende brugte resten af sit liv på at reflektere over det. Så stiller han sig op der og siger kun to ord. Elsk hinanden. I en verden af brudt, misforstået, egoistisk, selvcentreret, forskruet kærlighed, der sætter den her gamle apostel ord på selve indbegrebet af, hvem Gud er, og hvorfor han kom i den her tekst, i det her brev, vi lige har læst op fra. Johannes påstår altså, at hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk igennem os. Har I nogensinde tænkt over, om det modsatte også er tilfældet? Det må det vel være, at hvis vi ikke elsker hinanden, så kommer Guds kærlighed ikke til udtryk i os, og Gud er os ikke nær. Har I nogensinde tænkt over det? Der må jo næsten være den her sammenhæng, når Johannes siger, som han siger. Hvis vi skal tro på Johannes, og for den sags skyld Paulus, og for den sags skyld Jesus, så er det centrale i Bibelen, inklusive de vers, som Alice læste lige før fra Gamle Testamentet, at vi er kaldet til at elske Gud og til at elske mennesker. Paulus siger i Galaterne 3:14, det eneste, der betyder noget, er den tro, der leves ud. Nej, det er Galaterne 5:6, undskyld. Den tro, der leves ud i kærlighed. Og i 5:14 står der, hele Toraen er samlet i én befaling, nemlig kærlighedsbud. Du skal elske din næste som dig selv. Og Jesus siger, Jeg har vist dem, hvem du er, han taler til sin himmelske far i hans ypperste præstlige bøn i Johannes 17. Og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem. Paulus sætter det oven i købet på spidsen i hans berømte kapitel, 1. Korinther 13, som bliver kaldt kærlighedskapitlet, og nok er det kapitel, der bliver læst mest op fra til bryllupper i hvert fald. Der slutter han så af, eller opsummerer ved at sige, at der er tre kernebegreber, der står tilbage. Tro, håb og kærlighed. Og størst af dem er kærlighed, siger Paulus. Og det tænker jeg, der har jeg tænkt meget over. Hvis kærlighed er større end tro og håb, så må det vel næsten være den stærkeste kraft i universet, eller hvad? Altså hvis kærlighed er større end tro og håb, så må det jo være stort, ikke? Så må det være enormt. Og så virker det mærkeligt, når vi så ser på os selv og ser på den verden, der omgiver os. Så virker det selvmodsigende, fordi kærligheden tilsyneladende virker så skrøbelig. Hvorfor bliver kærlighed så let afløst af had, af fjendskab, af hævntørst, af bitterhed og ligegyldighed? Hvorfor bliver kærligheden så let slået i stykker? Hvorfor sidder du her i dag måske og er såret af mennesker, som burde have elsket dig, og som du også har forsøgt at elske? Hvorfor er din kærlighed blevet svigtet? Hvorfor kæmper du med at bevare kærligheden til mennesker omkring dig, og måske til Gud selv? Hvorfor er der nogen af jer, der føler, at I har mistet den første kærlighed? Tænk på, at Jesus han kom ind her i tidens fylde, som en af forfatterne kalder det. Jesus kom ind på det helt rigtige tidspunkt. Han kom ind i Israel på et tidspunkt, hvor man levede, forsøgte at efterleve 600, over 600 forskellige love og regler som en måde at ære Gud og anerkende Gud. Og så kommer Jesus ind og siger provokerende, hele loven er bundet op i det her enkle bud, elsk Gud og elsk din næste. Så det handler om, hvordan du gennem din kærlighed til din næste kan demonstrere din kærlighed til Gud, siger Johannes. Så Johannes han har selvfølgelig brugt sit liv på at tænke over det, Jesus siger. Og hans konklusion er altså åbenbart, jamen den måde, du elsker Gud på, det er ved at elske mennesker. Det er meget enkelt tilsyneladende, men det er også ufattelig kompliceret, tænker jeg. Ellers tror jeg, vi havde haft mere styr på det, end vi har. Jeg har i hvert fald ikke så meget styr på det. Det kan godt være, du har. Og så vil jeg rigtig gerne snakke med dig bagefter. Fordi det, jeg tror, jeg kan lære en masse der. Men det her, det er bare mine, hvad kalder man det, 2 cent på engelsk, omkring kærlighed. Og mit spørgsmål er, hvordan kan du og jeg så i dag komme i forbindelse med den her største kraft i universet, og gøre den til grundtonen og til drivkraften i vores liv i dag? Og hvad kunne forhindre det, kunne man også spørge om. Fordi der er masser af ting, der forvirrer vores forståelse af, hvad kærlighed er, tror jeg, i den verden, der omgiver os. En af dem kunne være, at vores moderne kultur, blandt andet med Hollywood i spidsen, har skabt en lidt anden opfattelse af, hvad kærlighed er, end den, som jeg tror, Bibelen havde i tanke, den, som Paulus, Johannes og Jesus havde i tanke, når de taler om det her med, at vi skal elske hinanden. Den her kærlighed, som vi på mange måder bliver omgivet af, det her værdi omkring kærlighed, som vi på mange måder bliver omgivet af, det er, at ja, vi skal elske, så længe det ikke føles udfordrende for os selv. Vi skal altid mærke efter. Kærlighed er at mærke efter og finde ud af, hvad føles bedst for mig. Føles det bedst at have en affære? Jamen, så gør jeg det, for jeg må jo vælge kærligheden. Hvad end at jeg gør, så må jeg vælge ud fra, hvad der føles bedst for mig. For det er den måde, jeg respekterer og udlever kærlighed. Kan I genkende det billede af kærlighed fra samfundet, kulturen omkring os? Føles det rigtigt, så gå efter din egen lykke. Også selvom det måske nogle gange er på bekostning af andre, så gør det. Fordi det vigtigste er, at du oplever kærlighed i dit liv. Problemet er, at Bibelen viser et andet billede af kærlighed. Ikke? At det faktisk ikke rigtig kan lade sig gøre at gå efter sin egen lykke og sin egen velsignelse på bekostning af andre. Kærlighed er på en eller anden måde altid indirekte. Du kan ikke rage det til dig. Du kan faktisk kun give det. Og så må du tage imod det, der kommer, ikke? Og så er jo dilemmaet jo også, at vi er faktisk skabt til at modtage langt mere kærlighed, end et menneske kan give os. Så når vi gør et menneske, hvad enten det er vores partner i livet, eller det er vores børn, eller hvad det måtte være, til objektet for vores kærlighed. Og du skal ikke lytte ret meget til radio og til hits, før du finder ud af, at det i høj grad er det, der er vores fokus i dag som samfund. Altså det er jo den eneste, som vi finder, der ligesom kan være vores redning, vores kærlighed. Mange engelske sange bruger bibelske begreber for at beskrive den kærlighed, jeg har til et andet menneske. Ikke? Du har reddet mig, du har frelst mig, du er min sande, whatever man kunne fortsætte. Ikke? Men altså, I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Og det er lidt problematisk, fordi at vi hele tiden, det bliver lidt ligesom at jage efter vind. Vi søger efter en ultimativ kærlighed det forkerte sted, og vores fokus er på at tage det, frem for at give det. I Bibelen taler Gud om kærlighed som en pagt. Og det kan jo både være en pagt med ham, og det kan også afspejle sig i den pagt, man for eksempel indgår, når man indgår i et ægteskab. Det kan også afspejles i vores relation til hinanden i virkeligheden. Hvad er en pagt? En pagt er, at man forpligter sig til at elske et andet menneske. Forpligter sig til, Jesus har forpligtet sig til at elske os. Vi forpligter os til at elske hinanden. Ikke så længe, at der, altså, du ved, hvis nu, at jeg har viet mange mennesker, og en del af vielsesritualet er jo at sige, vil du elske ære den her menneske, indtil døden skiller jer ad, ikke? Tænk, hvis vi nu havde lavet det om og sagt, indtil du ikke ligesom føler, du får noget ud af det mere. Eller indtil der ikke ligesom er en gnist. Gitte havde en kollega på et tidspunkt, som valgte at gå fra sin mand. De havde en datter sammen, men hun valgte at gå fra ham. Og hendes argument var, jeg synes ikke ligesom rigtigt, der er nogen gnist mere. En pagt er anderledes. En pagt handler om, jamen jeg forpligter mig. Jeg forpligter mig til dig. Det er ikke en businessrelation. Det er ikke sådan en, jamen så længe jeg føler, der er noget i det for mig, så bliver jeg i den her relation. Men den dag, der ikke rigtig er noget i det for mig, så skal jeg jo nok videre til noget andet. For jeg skal jo ære mit eget hjerte. Jeg skal følge mit eget hjerte. En pagt er, at vi forpligter os på at elske. Et menneske, som vi går igennem livet med. Men vi forpligter os også på at elske hinanden. Med velvidende, at alle de andre er nogle kludermikler. Og de kommer til at såre mig, og de kommer til at sige noget dumt. Jeg er også en kludermikkel, ikke? Altså, jeg gør det samme. Men vi kommer til at såre hinanden. Vi kommer til at sige noget dumt. Vi er ubetænksomme. Vi svigter. Vi glemmer at ringe folk op, når de har det svært. Altså, vi kommer til at skuffe hinanden. Og alligevel så opmunter Gud os til at elske hinanden. Og herlighed er ifølge det begreb betingelsesløst. Det er så stærkt, at Gud han er kærlighed. Men det er samtidig så ødelæggende, hvis kærlighed bliver Gud. Kan I følge mig? Hvis kærligheden i sig selv bliver objektet for vores liv, så er det så ødelæggende. Men hvis det er Gud, der er objektet, så er det så livgivende. Og så vil kærligheden blomstre. En anden ting, som kan være en udfordring for os, det er, at vi kan være bange for kærlighed. Fordi vi ved, det gør os sårbare. Hvis vi elsker nogen, så lukker vi folk ind i vores liv. Og så gør det ondt, hvis de sårer os, og det gør ondt, hvis de forsvinder. De fleste af os herinde, vi har nok oplevet at miste nogen, som vi virkelig holdt af. Det kan være en forælder, det kan være som er død. Det kan være i forbindelse med et dødsfald. Det kan også være, at vi bare har mistet en relation. Nogen sidder måske også her med en smertelig erfaring af, at de har en kompliceret relation til enten en af deres forældre, eller til en af deres børn, eller deres søskende. Man har ligesom mistet en relation, og det gør ondt, fordi man har investeret sig selv i det, man har elsket det her andet menneske. Og det kan være fristende at lukke sit hjerte i og sige, så vil jeg ikke elske, for jeg vil ikke risikere at miste. Og det har C.S. Lewis en kommentar til, den kommer også op på skærmen, der står sådan her, eller han siger sådan her, jeg har forsøgt at oversætte det til dansk, at elske i det hele taget er at gøre sig sårbar. Uanset hvem du elsker, vil det påvirke og potentielt såre dit hjerte. Hvis du vil være sikker på at bevare dit hjerte intakt, så må du ikke give det til nogen. Ikke engang et kæledyr. Vi elsker vores hund, men det må man ikke engang, hvis man skal beskytte sig selv. Beskyt hjertet omhyggeligt med ufarlige hobbyer og lidt luksus. Undgå et hvert engagement i andre mennesker. Lås det forsvarligt inde i din egen egoismes kiste. Men i denne trygge, mørke, følelsesforladte, iltløse kiste vil det forandre sig. Det vil ikke blive brudt, men i stedet blive ubrydeligt, forhærdet, uigennemtrængeligt, upåvirkeligt. At elske er at forblive sårbar, siger C.S. Lewis. Og jeg tror, vi er nødt til at forstå, at det her, det er ikke bare sådan en universel sandhed. Kristendommen er faktisk unik med sit kærlighedsbudskab. Elsk de næste. Ikke øje for øje, tand for tand. Ikke pragmatisme. Ikke ligegyldighed. Kærlighed. Engageret, overgivet kærlighed. Ikke bare til gode venner, som man kan have en forventning om ved gengælde det. Nej, Jesus siger, elsk dine fjender. Gør godt imod dem, der forfølger dig. Det er da lidt crazy. Og det havde Johannes forstået. Men har vi forstået det? Har vi forstået, at vi ikke kan åbne os for Jesus, uden at åbne os for hinanden? At vi ikke kan tage imod Guds nærvær, hvis ikke vi samtidig elsker mennesker omkring os? At det ikke fungerer sådan. Vi kan ikke lukke os inde, vi kan ikke isolere os sammen med Gud og sige, det er dig og mig, Gud. Fordi alle de andre er nogle idioter. Vi skal bare have det godt sammen. Sådan fungerer kristendommen ikke. Så hvordan ser kærlighed så ud i praksis, kunne man sige? Fordi at jeg er med på, at erotisk kærlighed eller forelskelse, det kan jo være kærlige følelser. Men jeg tror ikke, det er det, Johannes taler om, når han siger, I skal elske hinanden. Fordi så bliver det lidt kompliceret. Ikke? Så jeg tror, vi bare bliver enige om, at ja, der er en kærlighed, som er forbundet med fysiske følelser mellem to mennesker i et paksrelation, i et ægteskab. Men der er så mange andre aspekter af kærlighed, som vi kan udleve. Og jeg vil bare nævne, Paulus har nævnt nogen, og dem kommer jeg lige til at opsummere for jer til sidst. Men jeg vil så nævne nogle andre. Jeg vil nævne fire ting, som jeg tror faktisk er meget konkrete måder, vi kan udleve kærlighed til hinanden på. Og det første, det er gavmildhed. Vi kan være gavmilde over for hinanden. Det kan vi gøre med vores tid, med vores penge, med vores opmærksomhed. Det, at vi giver et andet menneske vores fulde opmærksomhed, det er en utrolig stærk måde at elske på. Jeg ved ikke, om I har set Avatar. Der er kommet en ny Avatar-film. Den handler... Er der nogen af jer, der kender til Avatar? Det bliver nok... Der er mange, der ikke kender den. Okay. Jamen, det handler egentlig om, at mennesker er på en anden planet, hvor der bor nogle store blå mennesker, der hedder Avatar. Og de blå mennesker, der har mennesket så fundet ud af, hvis der er nogen, der tænker, det er langt ud, det han står og siger der, så se filmen. Det er rigtigt nok. Det er faktisk meget god. Og så har mennesker fundet ud af, hvordan de kan klone Avatar, og så leve i Avatar-kroppen gennem... Ja, jeg kender ikke... Jeg skulle have tænkt over det her hjemmefra. Jeg havde bare en forventning om, at alle havde set. Der er lige kommet ny, det er fantastisk. Svævende klipper og drager, man kan ride på og alt muligt. Men det, der er pointen her, det er, at... Ja, det er spændende, ikke? Nu bliver I virkelig spændt. I skal hjem og se Avatar, skal I. Den første film, så finder man ud af, at på avatarsk, så siger man ikke, jeg elsker dig. Så siger man, jeg ser dig. Det er det samme. Det er deres måde at sige, jeg elsker dig på. Det er, jeg ser dig. Så nu forstår I, hvorfor jeg brugte det eksempel. Ikke? Nu giver det mening. Jeg elsker dig, det er, jeg ser dig. Du har min opmærksomhed. For mange mennesker går igennem livet, uden at nogen rigtig ser dem, og nogen rigtig lytter til dem. Jeg har mødt mennesker, som når de fortæller noget, der er ikke hoved eller hale i det, fordi de er gået igennem hele deres liv, uden at nogen har lyttet til dem. De er simpelthen ikke vant til at skulle konstruere en fortælling, fordi de har aldrig oplevet, at nogen virkelig har lyttet til dem. Så tænk over det nogle gange, hvis I sidder med mennesker og tænker, det er virkelig mærkeligt, det der bliver sagt her. Måske er det et menneske, som bare har behov for at finde ud af, hvordan er det at være i en relation til nogen, der rent faktisk ser mig, lytter til mig. Tænk, hvilken forskel du kan gøre i menneskers liv, hvilken kærlighed du kan vise i praksis, ved at lytte til dem, ved at se dem, ved at give dig selv og din opmærksomhed, investere dig selv i andre mennesker. En anden måde at vise kærlighed eller udleve kærlighed på i praksis, det er at være sand. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor skal jeg tale sandt? Og de fleste af os, der sidder herinde, vi har jo været i kirke før, og vi kender søndagsskolesvaret, at jeg skal tale sandt, fordi der står i Bibelen, at du ikke må lyve. Og det er jo, det gør der, det står der, men det er ikke derfor, du skal tale sandt alene. Du skal også tale sandt, fordi når du lyver, så sårer du mennesker omkring dig. Når du lyver, så bliver du, så beskytter du dig selv på andre menneskers bekostning. Hvis jeg siger, at jeg vil ikke lyve, fordi jeg synder mod Gud, så vil jeg alternativt eller supplerende sige, at jeg vil tale sandt, fordi det er det, der er kærligt over for min næste. Det modsatte af sandhed er jo løgn, og det er også sladder, det er også bagtalelse. Det er at tale negativt om andre mennesker, når de ikke er der. Og det er klart, at hvis der er nogen, der har såret mig, så kan jeg have brug for at reflektere over det med en god ven eller en fortrolig. Men det må være nogen, jeg har tillid til, men det må være med henblik på at nå frem til en eller anden afklaring og eventuelt gå hen til vedkommende og sige, vi har selvfølgelig brug for at snakke med dig, for jeg oplever faktisk, at jeg er blevet såret over det, du har sagt eller det, du har gjort over for mig. Men den der med, at sladderet og bagtagelsen er målet i sig selv, det skaber et usundt, utrygt, ukærligt miljø. Du ved heller aldrig, hvornår det er dig selv, når du vender ryggen til, som der bliver talt dårligt og negativt om. Jeg tror, det kærlighed er at finde og granske sit eget motiv, når vi henvender os til hinanden. Hvad er det, der er vores dagsorden? Elsker vi og ønsker det bedste for den modpart, som vi kommunikerer med? Eller er vi drevet af irritation, af vrede, af bitterhed, eller måske ligegyldighed? Jeg har selv tre piger, og jeg tror faktisk, at det næsten var sværere for dem, hvis de oplevede, at vi var ligeglade med dem, end at de oplever, at vi nogle gange er sure på dem, at vi nogle gange skælder ud. Jeg tror faktisk, noget af det, der er sværest for børn, det er, hvis de oplever sig ignoreret og overset af deres forældre. Det er jo en hel prædiken i sig selv. Den kan du tage, Stine, for det ved du meget mere om mig. Jeg tror, det er vigtigt, at vi taler sandt. Det er vigtigt, at vi gransker vores motiver i vores relation til hinanden. Det er en meget konkret måde at vise kærlighed på. Det tredje måde at vise kærlighed på, det er trofasthed. At vi er trofaste overfor mennesker omkring os. Du kan ikke sige til nogen, at du elsker dem, eller du kan lide dem, hvis du så ikke overholder dine aftaler med dem. Altså det, at du er trofast overfor mennesker, at de kan stole på dig, at de kan regne med dig, at dit ord er til at stole på, det er en afgørende måde at anerkende og elske sin næste. At jeg ikke siger et og gør noget andet. Hvis vi tager ordet i sit bogstavelige betydning, så er det modsatte af troskab jo utroskab. Og det er noget af det værste, man kan blive udsat for som menneske. Det er, når der er nogen, der er utro mod dig. Troskab handler om at være tro over for mennesker omkring os, og på den måde vise kærlighed i praksis. Gud selv, læser vi igen og igen i Gamle Testamentet, bliver enormt såret. Tænk, Gud bliver såret, når folket er utro. Gud bliver såret, når folket vender ryggen til dem. Det var faktisk lige præcis det, Alice læste, du sprang så henover. Ellers blev det selvfølgelig også lidt langt. Ikke? Men altså, Gud udtrykker sig i skarpe, stærke, passionerede vendinger, når han oplever, at folket svigter og er utro. Fordi han elsker dem. Så det er en af de mest konkrete måder, vi kan elske hinanden på, det er at være tro over for hinanden. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er noget, som Paulus han underviser om i Kolossenserne 3, og jeg vil tage, det handler om enhed, men jeg vil faktisk kalde det, tag din kærlighed på. Prøv at tænke på det billede. Vi kan tage kærligheden på, vi kan iføre os kærligheden. Paulus han siger det sådan her, ifører jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Jeg tjekkede lige, hvad der står på græsk, fordi det er altid godt i en prædiken lige at komme med et eller andet til de græskkyndige eller til de teologiinteresserede, der står simpelthen, at det her ord bånd på græsk, det hedder syndesmos, og det betyder helt konkret at binde noget sammen eller holde noget sammen. Og når Paulus siger det i den her sammenhæng, så bliver det faktisk oversat med sener og ledbånd, fordi han taler om betydningen af fællesskabet som en krop, som et legeme. Og i et legeme, der er det senerne og ledbåndene blandt andet. Nu ved jeg, at der er læger til stede, så bær over med mig, hvis jeg ikke har fuldstændig styr på det. Der kan være andre ting også. Men i hvert fald senere ledbånd er med til at binde kroppens forskellige dele sammen. Kærligheden, ifølge Paulus, er de sener og ledbånd, som binder legemet, som binder fællesskabet, som binder kirken sammen. Amen. Det havde I ikke hørt før, vel? Den var ny, den kan I tage med hjem. Syndesmos. Og så siger Paulus altså her, han kommer med nogle eksempler på, hvad er det så i praksis, det her med kærlighed. Og det er andre ting, end de fire ting, jeg har nævnt, og dem kan vi jo ikke tage fat i nu, så bliver det en meget lang prædiken. Det er det måske allerede. Nej, det er ikke så galt. Men altså, han taler om inderlig barmhjertighed, han taler om godhed, han taler om ydmyghed, han taler om mildhed, han taler om tålmodighed, han taler om overbærenhed, han taler om tilgivelse. Han viser os billeder på, hvad er kærlighed? Hvad er det, der binder os sammen? Hvad er det, der gør os til et attraktivt fællesskab? Nu taler jeg til kirken. Men det kunne også være jeres fællesskaber, jeres mindre fællesskaber. Det kan være jeres familier, det kan være jeres netværksgrupper, det kan være de relationer, I bygger rundt omkring. Hvad er det, der gør det attraktivt? Det er, at der er en kærlighed, der binder det sammen. Ikke en businessrelation, ikke en praktisk foranstaltning, men kærlighed. Kærlighed, der ser sin næste først, prioriterer sin næste først. Uden den her kærlighed, så har vi ikke som kirke nogen eksistensberettigelse. Hvis ikke vi elsker hinanden, så er Gud os ikke nær, og folk kan ikke se Gud. Fordi som Johannes sagde i starten, som han reflekterede over, eller filosoferede over, ingen har jo set Gud. Har du set Gud? Der er ikke nogen, der løfter hånden. Det er godt, det er jeg glad for. Der er nogen, der oplever for syner af engle og syner af Jesus og sådan noget. Men jo, og Johannes fik jo selv Johannes åbenbaring, så jeg tror ikke, han mener, at man ikke kan få åndelige syner og sådan noget. Men jeg tror bare, han mener, at der er ingen af os, der har stået ansigt til ansigt med Gud. Og alligevel, så kan vi se Gud gennem den kærlighed, som vi møder hinanden med. Så bliver han synlig for os i den kærlighed, vi har til hinanden. Det gør os relevante, det gør os alt andet end religiøse. Det er den her crazy kærlighed. Det er den her kraft, som gennemsyrer og forandrer og helbreder. Og selv mennesker omkring os, ja, hele verden har brug for den her kærlighed. Og den kærlighed er stærk nok, og den er stor nok til at gøre den forskel, til at skabe den forandring. Tro, håb og kærlighed har vi brug for, har verden omkring os brug for. At det, som vi som kirke har mandat til at give videre, og størst af det, er kærlighed. Jeg tror, vi skal til at slutte af. Har du lyst til at komme op og spille lidt, fordi så er det ligesom om, det bliver mere åndeligt, det jeg siger nu. Ej, jeg kan godt lide, at vi pakker tingene ind på en god måde. Så det var ikke for disse, det er mig selv, der har spurgt. Midt i den her kristne tro, der står der selvfølgelig en mand, der udlevede næstekærlighed på en crazy måde. En mand, som døde, smurt ind i sit eget blod, og andre menneskers kød og blod på et brugt kors. Går du tæt på Jesus, der hænger der på korset, så ser du ikke menneskelig skønhed. Du ser ikke smuk ortodoksi. Du ser ikke flot teologi. Du ser en mand, der elsker betingelsesløst. Nogle mennesker ser godt ud på afstand. Der er ting ved mig, der er fejl ved mig, som I ikke ser, når jeg står heroppe. Nogle ting går måske endda så vidt til at tænke, han er egentlig en meget flot fyr. Men det er, fordi I ikke er kommet tæt på. Det er, fordi I ikke ser fejlene på afstand. Men Jesu disciple fulgtes med Jesus i 3 år. De spiste sammen med ham. De sov sammen med ham. Og ærligt talt, de var også sammen, når de skulle på toilettet. Ikke? Altså, de var sammen om alt. Og efter 3 år, så konkluderer de, han er Guds søn. Man kan ikke gå tættere på, og Jesus han inviterer også dig og mig, hvad enten du har kendt Jesus i mange år, eller du måske aldrig har sagt ja til ham som din personlige frelser, som din personlige ven, og inviteret hans guddommelige kærlighed ind i dit liv, så inviterer han dig til at betragte ham og betragte hans kærlighed gennem et mikroskop. Han udfordrer dig til at se på ham, gå helt tæt på. Han siger, se på min kærlighed, gå tæt på, betragt den i et mikroskop, se om du kan finde nogen fejl i den, eller om den er værd at give sit liv til. Jesus, han ønsker at invitere dig ind. Han ønsker at invitere dig tæt på. Han ønsker at dele gavmildt ud af sin kærlighed, af sig selv. Og det er den kærlighed, det er den crazy kærlighed, som Johannes taler om, og som er forudsætningen for, at det, som han udfordrer os til, kan lade sig gøre. Og det er det, jeg kunne opmuntre os til at tage imod. At vi igen lader os fylde af hans kærlighed, fordi Guds kærlighed er Guds nærvær. Og når vi gør det sammen, så har det i øvrigt... Hvad? Sorry. På konferencen, så fandt vi ud af, Kenneth siger, at alle fra den sydlige halvkugle, de står sådan her med deres mikrofon. Jeg plejer at være god til det, men jeg ved ikke lige, hvad skete. Jeg blev måske grebet af min egen tale. Det er nok det, der skete. Jeg tror, det er vigtigt, at vi... det jeg vil sige var, at når i fællesskabet, der er der åbenbart en særlig synergi, når vi sammen i fællesskabet med gensidig kærlighed til hinanden. Hvad enten du er en del af kirken her eller gæst, så håber jeg, at du oplever dig omfavnet og ønsket. Det er du i hvert fald. Og vi vil meget gerne snakke med dig bagefter og give dig opmærksomhed og vise dig kærlighed på en praktisk måde efter gudstjenesten. Men skal vi ikke rejse os op? Måske har du brug for i dag at iklæde dig kærligheden, som Paulus siger. Put din kærlighed på. Der var en amerikansk taler, der sagde, som brugte det som jeg tror, han skrev en bog, hed Put Your Love On. Måske er det det, vi har brug for om morgenen, når vi står op, siger Jesus, Gud, Far, Helligånd, jeg vil gerne iklæde mig din kærlighed i dag. Jeg vil gerne iklæde mig den kærlighed, som gør, at jeg kan leve sammen med dig, og jeg kan give den videre til andre. Måske har du brug for at ligesom tage den beslutning i dag, så jeg vil gerne iklæde mig kærlighed. Måske er der mennesker, som mens jeg står her og taler, som Gud selv minder dig om, at du skal elske. At du skal vise kærlighed. Måske er det mennesker, du har haft svært ved at elske. Måske er det mennesker, du har undgået. Måske bliver du udfordret i dag til at vise kærlighed over for nogen, som du dybest set ikke synes fortjener. Måske har du brug for i dag at blive mødt med helbredelse, fordi du er fyldt af andet end kærlighed. Bitterhed, had, sårhed eller bare slet og ret ligegyldighed. Jeg gider ikke mere. Det er nok mest os fra Bornholm og Jylland, vi har det med at blive sådan lidt pragmatiske. Gud inviterer os ind i en relation, som er alt andet end ligegyldig. Det er en relation, hvor vi kan være i forventning til at møde hans forandrende kærlighed. Så himmelske far, jeg takker dig, fordi at du viste den ultimative kærlighed ved at sende din søn. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du udlevede kærlighed på et uhørt plan, som ingen hverken før eller siden har været i stand til. Jesus, tak, fordi at du udfordrer, opmuntrer, inviterer os ind i den samme livsstil, ind i den samme kærlighedsrelation. Og tak, at der ligger fornyelse, der ligger forandring, der ligger helbredelse i at elske og blive elsket. Fordi du er X-faktoren i det her. Fordi det er din guddommelige kærlighed, som vi inviteres til at være en del af, til at tage del i, til at træde ind i. Så lige nu her, så beder jeg om, at du vil møde os hver især. Måske har du lyst til at løfte dine hænder frem, og bare som en synlig bevis fra over for Gud, at jeg vil gerne tage imod. Jeg vil gerne tage imod, men hold hænderne åbne, fordi så er det også, jeg vil gerne give. Herre, vi ønsker at tage imod din kærlighed, og vi ønsker at give din kærlighed. Vi ønsker at tage imod det kald, som du giver os til at leve i den her konstante vekselvirkning, den her organiske, fornyede, kraftfyldte livsstil, og vi tager imod og giver videre. Tak, Jesus. Jesus, tak, fordi du også anerkender, når vi er udfordret i det. Fordi vi lever i en brudt verden, og vi sårer hinanden. Tak, at du der kan møde os med din helbredelse, så vi igen bliver i stand til at elske og til at blive elsket. Det takker dig for i Jesu navn.